suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare. Mă bucur să fim împreună din nou la emisiunea Citind printre rânduri. Pentru astăzi am pregătit un subiect, după mine, revoltător. Este o situație care s-a întâmplat în Franța în zilele acestea, pe care am întâlnit-o pe ziarul adevărul.ro, și la prima citire m-a revoltat. La început nu am crezut că este verosimil așa ceva, însă mi-am dat seama, după citirea mai multor surse, că de adevăr este o situație reală. Vreau să vă citesc acest mic articol, adică titlul dat uitării. Cadavrul unui bărbat din Franța a fost descoperit la 15 ani de la moartea acestuia. Cadavrul unui bărbat a fost descoperit sâmbătă, spune articolul, la 15 ani de la moartea sa, în locuința acestuia din Lille. Relatează Le Figaro. Bărbatul de origine spaniolă, născut în 1921, era proprietarul unei case în care a și fost găsit în această după-amiază, într-un cartier cochet, de către un angajat al primăriei. Încă îmbrăcat în pijama, cadavrul bărbatului se afla în pat, a precizat Didier Perdon, directorul departamentului de securitate publică, într-un comunicat de presă. La început, starea locuinței te face să te gândești mai degrabă la o moarte liniștită, a cuiva care a decedat în propriul pat, a mai spus Perdon. În locuința sa de cutia sa de corespondență, autoritățile au găsit inclusiv o scrisoare care datează din 1996. Bărbatul a fost găsit deoarece era necesară efectuarea unor lucrări din motive de insalubritate, a declarat Perdon. Unul dintre inspectorii trimiși la fața locului a găsit cadavrul, care a fost apoi transportat la Institutul Medico-Legal din Lille în vederea autopsiei. Vorbim despre singurătate, despre indiferență și alte subiecte care se înrudesc cu aceste probleme. Am fost revoltat pentru că mi se pare inadmisibil să existe o persoană care să fie decedată de 15 ani, cel puțin după anul scrisorii care a fost găsit în cutia poștală, și nimeni, absolut nimeni, să nu se intereseze de viața ei. Cei care doriți să vă exprimați o opinie cu privire la acest, nu doar acest eveniment în speță, ci cu privire la problema singurătății și a indiferenței din societatea noastră, puteți suna la telefonul 031 4378 379. Pentru această emisiune l-am invitat în studio pe pastorul și psihologul Daniel Duță. Domnule pastor, bine ați revenit!
Cu toată dragostea!
Sincer să vă spun, nu am crezut când am citit prima dată că este adevărat. Am zis, este o glumă sau, mă rog, o eroare. Însă am citit mai multe surse și mi-am dat seama că autoritățile din Franța serioase vorbesc și au luat atitudine cu privire la acest lucru, și mi s-a părut incredibil. Cum poate cineva să lipsească timp de 15 ani și nimeni, absolut nimeni, să nu se intereseze de viața ei? M-am gândit și cu privire la taxe. Am zis, doamne, cum a plătit impozitele? Dar bănuiesc, nu știu, n-am studiat, poate că în Occident, nu știu, și la noi, să fie o formulă prin care autoritățile să-ți ia bani din cont și să nu fii nevoit să mergi lunar la fisc sau la alte instituții. Vi se pare normal sau normal, sigur nu este? Cum explicați totuși acest lucru? Adică noi zâmbim, dar, domnule pastor, este tragic totuși. Că 15 ani să fii mort și nimeni, absolut nimeni, bănuiesc că n-avea nici copii, ar fi și mai tragic să fi avut copii și să nu se fi interesat de viața lui. Asta chiar ar pune capac. Cum comentați acest lucru?
Plec să comentez acest lucru de la o altă zicere pe care am auzit-o, nu des, dar am auzit-o în cabinetul meu, spunându-se, sunt căsătorit de 40 de ani de zile și singur am fost toți acești ani. Nu 15 ani, 40 de ani. De ce? Eu sunt mort? mort viu. Să știți că mortul acesta a fost găsit, că poate până la urmă a mirosit lucrul, că nu se mai întâmpla. Dar nu sunt găsiți alți morți vii umblători care trăiesc. Într-adevăr, singurătatea este criminală și este foarte greu să stai singur. Situația aceasta ne arată faptul că omul respectiv nu comunica cu nimeni. Pentru că, eu știu, la o lună, sau normal, la o zi, la o săptămână, la o lună, comunici cu cineva, la un an comunici cu cineva, dai un telefon, dar la tine nimeni să nu comunice. Uite așa se întâmplă. Nu cred că este singurul caz care a ajuns în situația de față. A ajuns într-adevăr pe în ziare și ne-am oprit noi ca ochii și ne îngrijorăm de ceea ce se întâmplă. Însă acum majoritatea celor care ne privesc mă gândesc că se întreabă, oare eu sunt singur, deși sunt căsătorit?
Acum, domnule pastor, nu vreau să surprindem doar aspectul unei singurări în cadrul unei familii. Pentru că foarte bine pot fi oameni care nu sunt căsătoriți, dar care au reușit de-a lungul timpului să-și creeze un cerc de prieteni, un anturaj potrivit și care îi creează o stare de confort sufletesc. Dar sunt, cum spuneați, și oameni singuri în familie, oameni singuri în societate sau sunt familii singure. Sunt totuși cauze foarte multe și complexe, adică sunt și responsabilități care țin de individ, de persoana în sine, de a se comunica și la altora, de a fi și el, de a dori părtășii altora, dar sunt și responsabilități care revin societății, celor de lângă noi. Acest caz m-a dus cu gândul la ideea comunicării. Înainte de a vorbi de singurătate, vreau să vorbim de comunicare. Ce rol, ce este comunicare de fapt? Pe câte niveluri o putem împărți sau aplica și în ce și cum ne afectează comunicarea, fie pozitiv și fie negativ.
Ca să nu ajungem la o, eu știu, împărțire prea complicată și ca să fim înțeleși, ca să se și rețină, aș putea spune că comunicarea are o împărțire, să zic așa, simplă. Una, relațiile interpersonale, relațiile între două persoane sau mai multe persoane și relația intrapersonală cu mine însumi. Deci există două tipuri, una exterioară și una interioară. Automat, cea interioară are valoare importantă și ne mănâncă mai mult timp decât cea exterioară. Balanța dintre cele două poate să ducă și să observăm un om dacă este extrovertit sau introvertit. Un om care îi place să comunice mai mult cu interiorul lui sau îi place să comunice și cu exteriorul lui. Această balanță dă, să zic așa, caracterul, nuanțele unui om în ceea ce privește comunicarea. Bineînțeles că sunt oameni care așa sunt ei, așa e construcția lor, fie că este o transmitere genetică, o transmitere comunicațională, comportamentală de la părinte, sunt introvertiți. Ei comunică foarte puțin cu exteriorul, cu ceilalți, ei sunt mai închiși, stau în banca lor, așa sunt ei. Nu spun că nu sunt oameni buni. Să știți că de multe ori oamenii aceștia care sunt introvertiți sunt mult mai echilibrați decât extrovertiții. Însă au și o altă neșansă de a înmagazina în ei o tensiune de neefectuare a unei comunicări extra, să spun așa, extra vis-a-vis de corpul lor, vis-a-vis de relațiile lor. Și de multe ori sunt priviți de oamenii din exterior, oamenii extravertiți, că sunt mai vii, mai binevoitori. Nu întotdeauna lucrul acesta. Însă, asta este părerea și a specialiștilor despre comunicare interpersonală, intrapersonală. Balanța dintre intra și inter dă relația mea de introvertit sau extrovertit.
Sunt mai multe niveluri, eu știu, unde se întâlnește comunicarea în familie, în relația cu societatea, comunicarea cu societatea, cu cei din jur și comunicarea cu Dumnezeu.
Da.
Care este raportul dintre aceste trei niveluri de comunicare?
Dacă o iau în sens invers de cum i-a spus dumneavoastră și aș lua comunicarea cu Dumnezeu. Cum este comunicarea cu Dumnezeu? Intrapersonală sau interpersonală? Eu consider că avem un impact cu amândouă. O legătură intrapersonală cu mine însumi în rugăciune și o legătură interpersonală în dialog cu persoana lui Dumnezeu, cu persoana lui Iisus Hristos. Vis-a-vis de familie, vis-a-vis de societate. Este o relație care este prelucrată automat de familie. Cum să am o comunicare în familie, să știți că aceasta este direcția și în societate. Dacă avem, să zic așa, șansa să avem o comunicare foarte bună în familie, de exemplu, tata este plecat, eu știu, este plecat într-o delegație. Cu o seară înainte spune familiei, știi ce, uite, eu mâine sunt plecat de la ora 9 la ora 18, sunt plecat într-o delegație la Pitești și în delegația aceasta voi avea de făcut următorul lucru. Și îmi comunică mie, ce îmi comunică, unde este el? În mine, în gândurile mele, este tata. Eu știu unde este plecat, îl am în minte acolo, fie că mă rog pentru el, fie că îi port grijă, dar știu că este acolo. Această comunicare este o comunicare prelungită pe care familia o dezvoltă. Mama, dă telefon că la ora 14 trebuia să fie acasă. Vedeți, am avut un incident la spital, a trebuit să mai rămân și întârzi o oră. Nu mă îngrijorez de lucrul acesta. Și această comunicare între membrii familiei, care prelungește comunicarea, să zic așa, într-o comunicare extrovertită, cum s-a spune, interpersonală, conduce la o educație a mea, astfel încât eu, când mă voi căsători, automat îi spun soției mele, vezi că lipsesc 2 ore, mă duc să cumpăr pâine, dar vreau să trec și pe la magazinul de piese auto și vreau acolo să îmi comand, eu da, știu, o piesă auto.
Că în ziua de astăzi, mai ales că avem aceste mijloace de comunicare foarte eficiente, chiar ar fi nepotrivit să fii plecat de acasă o zi întreagă și soția sau soțul să nu știe ce se întâmplă, decât dacă știi că ești la o întâlnire unde ai telefonul închis și n-ai voie să ți-ai aprins. Dar de obicei comunicăm foarte, foarte des. Care sunt cauzele lipsei de comunicare? Pentru că aici este punctul nevralgic și ne doare și automat și ale singurătății. Sunt niște cauze.
Vedeți dumneavoastră, dacă iau tot așa ca background istoria noastră, pentru că dumneavoastră ați ridicat mingea la fileu datorită mijloacelor de comunicare. Acum, un telefon mobil și imediat știu unde sunt. Ba din contră, acum mă și văd cu el unde sunt. Vorbesc prin computer în Coreea sau în Australia. Vorbesc, ne vedem. Practic, mijloacele de comunicare au dărâmat toate barierele. Înainte, oamenii nu le aveau și trimiteau scrisoare în Austria. Ajungea în 6 zile scrisoarea acolo. Știai că după 6 zile celălalt o citește, îți scrie de acolo și după 6 zile nu erai temperamental obosit, nu erai îngrijorat, căci știai. Acum nu-ți răspunde la secundă și te îngrijorezi. Pentru că am introdus un alt tip de relații și am doborât un alt tip de relații. Legătura interpersonală, emoțională de acum s-a diminuat foarte mult. Datorită empatizării foarte mult cu mijloacele virtuale, am încercat să ne electronizăm ființa noastră astfel încât s-a format de a fi o ființă rece, neempatică. Din cauza aceasta, bine, mulți pot să explodeze acum și pot să dea telefon și să nu fie de acord, însă, din păcate, ne-am învățat să fim fiecare în căsuța noastră și să dormim în căsuța noastră astfel că vechea societate unde pragul societății era familia, acum dezvoltarea societății este individul. Și am scos din celula, din celula societății familia și am introdus individul. Să-l specializăm, să-l aducem, să-l formăm, să-l realizăm. Însă lucrul acesta ne-a dus la o înstrăinare. Exact la ceea ce spuneați dumneavoastră la începutul emisiunii noastre, de singurătate. Și astfel omul devine singur. Pentru că exact mijloacele acestea ne aduc singurătatea. Ciudat faptul că pot să fiu lângă toată lumea și nu sunt. Din păcate. Pentru că electronicele, nu vreau să le dau afară, avem nevoie de ele și nu mai putem, sunt în sângele nostru tot, suntem, te duci la pescuit, ești cu telefonul în mână, ești în mașină, ai telefonul în mână, ești la toaletă, ai telefonul în mână, tot timpul și totuși suntem mai singuri ca înainte. Este vorba de o relație interpersonală care, la nivel emoțional, care s-a tăiat. Pentru că fiecare ne-am închis în căsuța noastră și ne-am debarasat de ceilalți. Nu mai empatizăm cu ceilalți.
Este un adevăr, nu vreau să insistem asupra acestui aspect cu partea virtuală, dar se observă lucrul ăsta chiar și în familii. Acum timpul liber care ne rămâne, îl petrecem frunzărind, așa, internetul, să spun, copiii, tot așa, cu internetul, acum mai nou cu tablete, pentru că este fascinant pentru ei. Și din nefericire, timpul rămas, chiar rămas pentru comunicarea reală în familie, este un timp nu tocmai de calitate, ești obosit, este cumva... sunt frimiturile care au rămas din ziua respectivă.
Îmi dați voie să comentez exact la nivelul la care ați adus discuția, timpul. Uitați omul de astăzi. Se trezește la fără 5 și 10 pleacă autobuzul. Imediat a plecat și a luat repede din frigider un sandwich sau îl mănâncă în drum sau în mașină. Ba unii să și bărbieresc în mașină ca să nu piardă timp la stop, stând degeaba. Se duce la serviciu, își face toată treaba, ajunge acasă, trebuie să dea drumul la televizor să vadă știrile, vede știrile și de multe ori adoarme la știri.
Și copiii așteaptă.
Știți care este tratamentul numărul 1, medicamentul cel mai important pe care îl dau de multe ori în multe fobii, în multe nevroze, în multe probleme, în multe probleme care apar la nivelul psihic? 1. Dimineață, altar. Te întâlnești cu soțul, cu soția și cu copilul, cu băiatul, fetița, te întâlnești amândoi, cânti o cântare acolo, îți urez o zi frumoasă. Seara, la cină, îmi place, am dărâmat cina, pentru că nu este bine, că ne îngrășăm. Dar știi ce spune în Apocalipsa 3:20, spune așa, iată, eu stau la ușă și bat, Domnul Iisus vine la cină, vrea să se întâlnească cu noi. Dacă pe timpul zilei, dacă pe timpul zilei ai alergat, ai plecat, ai fost în altă parte, vreau să mă întâlnesc cu tine la cină. Mai obișnuim să luăm cina, nu neapărat să mâncăm, nu știu ce mâncăruri sofisticate, să bem un ceai, să mâncăm o pâine prăjită, unsă cu ceva acolo, cu ce aveți dumneavoastră în dieta dumneavoastră, dar să stăm împreună și să povestim ce ai făcut astăzi la serviciu, cum a fost la școală, cum a fost. Lucrul acesta face bine, este vindecător, este miraculos. De multe ori accesăm, nu știu ce, pastile, să rezolvăm problemele de nevroză care apar în noi, dar liniștea aceasta din familie, un duh mâhnit usucă oasele, dar o inimă veselă este vindecătoare. În Proverbe se găsește textul acesta. Inima aceasta de timp, pentru că timpul nu-l mai putem controla și timpul ne subjugă pe noi. În momentul în care noi avem control asupra timpului, să putem să ne trezim dimineața, să putem să mâncăm prânzul, nu-l mai mâncăm împreună, îl mâncăm la eu știu ce...
Domnule pastor, fiindcă tot vorbim de timp și de acest individ care da, avem un telefon, se pare. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Mă bucur nespus să aud o astfel de emisiune în această dimineață și vă ascult cu toată plăcerea.
Mulțumim!
Cum să spun, comuniunea, exact cum spunea fratele pastor, comuniunea, dacă nu avem vizi de dimineață și nu învățăm să comunicăm cu Dumnezeu, nu vom comunica nici cu cei care sunt în familia noastră sau prietenii noștri sau rudele noastre. Eu vă spun din propria experiență că am avut și chiar am probleme de sănătate. Nu am familie lângă mine. Familia mea este mult mai departe, copiii mei. Dar l-am pe Dumnezeu aproape și în fiecare dimineață sunt obișnuită să comunic cu acest Dumnezeu mare și puternic, care ne inspiră și dragoste și bucurie și fericire și ne dă încrederea aceea de a trece peste orice obstacol. Chiar dacă vom trece noi prin suferințe și necazuri, Dumnezeu ne învață să fim optimiști și să privim înainte cu speranța că El ne va alina și suferințele noastre odată. Și un îndemn ar fi ca toți care ne ascultă să nu-și piardă speranța și încrederea că Dumnezeu este acela primul care ne poate oferi această libertate a noastră de a fi fericit și a comunica cu El și cu cei din jurul nostru. În momentul când pierdem comuniunea cu Dumnezeu, am pierdut și comuniunea și cu aproapele nostru. Am foarte mulți prieteni care mă sună și mă susțin, mă întreabă de sănătate și seara în culcare și dimineața la sculare și sunt veselă și mulțumită în sine că Dumnezeu este acela care este la cârma vieții noastre, la fiecare dintre noi. Deci, pentru mine, această comuniune cu Dumnezeu și cu aproapele este cu un mare succes și benefică și sănătății fizice, dar și cele spirituale.
Da, vă mulțumim mult pentru,
da,
pentru relatarea trăirilor dumneavoastră.
Da, vă mulțumim, da, pentru emisiune și cât mai multe emisiuni plăcute și pentru sufletele noastre.
Mulțumim mult, mulțumim mult
și
Dumnezeu cu dumneavoastră să fie. Domnule pastor, interlocutoarea amintea de importanța și centralitatea comunii cu Dumnezeu. Acum, adevărat, nu cred că totuși Dumnezeu își propune să înlocuiască prietenii, dar dacă se întâmplă să fim respinși de prieteni sau să nu avem, cine știe, pot fi diverse cauze, ne mutăm într-o zonă străină de noi și cel puțin poate câțiva ani nu reușim să ne formăm un anturaj, dar Dumnezeu, cum spunea interlocutoarea, este totuși este cu noi și ne ajută în toate problemele. Nu este ușor pentru o mamă să aibă copii plecați, dar nici nu poți opri să plece pentru că trebuie să se realizeze. Este un complex de factori. M-am gândit la câteva, la cauzele lipsei de comunicare, ați amintit câteva lucruri, cauze interne și externe, cumva să le defalcăm, cumva să le concretizăm, să vedem ce anume din cauze externe. M-am gândit la, cauze externe, cumva ce ține de familie, moartea partenerului. Este un moment tragic în orice... Cum putem gestiona bine aceste momente și cum poate cineva care rămâne în urmă, rămâne singur, să nu intre într-o stare de singurătate, de autoizolare? Ce puteți spune?
Nu este simplu ceea ce spuneți dumneavoastră vis-a-vis de moartea partenerului sau, moartea părinților sau...
Sau un divorț.
Sau divorț. Într-adevăr, este suferință la nivel de singurătate aici și automat nu ne dorim lucrul acesta. Să știți că despărțirea de un om nu înseamnă pierderea omului, ci pierderea unei relații. Nu pierderea unui, unei persoane și anume tăierea unei relații care pentru mine, ca reacție reversibilă, este foarte dăunătoare.
Da, de fapt când plânge la mormântare, de turne plinge pe noi înșine că am rămas fără.
Da, da, și lucrul acesta pe nu este simplu. Bineînțeles că sunt situații de rezolvare. Nu vreau să spun că putem creiona sau putem construi din plastilină un nou partener. Nu, nu, lucrul acesta trebuie să fie clar și...
Ce este pierdut, este pierdut.
Ce este pierdut, este pierdut. Și într-adevăr, acum nu vreau să spun că într-adevăr în terapie se poate face, după ce trece travaliul de doliu, se poate face o separare emoțională ca omul să nu mai simtă durerea. Se pot face lucrurile acestea. Dar aceste elemente sunt, să zic așa, construite și de societatea în care trăim și reușim să depășim elementele respective de singurătate datorită societății în care suntem. Doamna care ne-a sunat mai înainte spunea că ea și-a găsit plăcerea, bucuria și elementul de comunicare în Dumnezeu și este bine. Cred că are dezvoltată o comunicare intrapersonală mult sau foarte bună. Însă sunt situații în care omul își dorește să vorbească cu cineva.
Păi, doamna a amintit că are prieteni care o sună și dimineața și seara să o întrebe de stare de sănătate, adică totuși da. Și elementul uman este foarte important.
Bineînțeles, sunt oameni care ies în parc să joace acolo o partidă de șac sau eu știu să stea de vorbă pe bancă, să se plimbe cu cineva. Își găsesc prieteni la colțul blocului și doresc să interrelaționeze. Nu mă refer numai la nivelul acesta de interrelații, pentru că relația cea mai importantă pe care Dumnezeu a lăsat-o în dizolvarea singurătății este căsătoria. Și dacă îmi dați ocazia, pentru că peste două săptămâni, deci pe 9-11 noiembrie la Stupin, va fi o întâlnire națională, aș putea spune internațională, deși pentru că vin bărbați și femei, frați și surori din toată Europa, pentru a găsi partenerul de viață. Cu alte cuvinte, a dizolva singurătatea. Într-adevăr, nu găsim medicamente la farmacie pentru singurătate. Și cu această ocazie, între 9 și 11, la Stupin, județul Brașov...
9-11 noiembrie.
9-11 noiembrie, deci luna următoare, va fi o întâlnire de genul acesta. Costurile sunt minime, 35 de lei pe noapte la dormit și mâncarea fiecare vine acolo. Și vom avea ocazia să fim părtași. Vreau, într-adevăr, sună cineva.
Da.
Vă spun după aceea.
Da, da, avem un telefon. Bună dimineața. Alo?
Alo?
Da, vă rugăm să dați televizorul mai încet sau radioul sau să stingeți, că nu ne putem auzi bine.
Da, imediat. Da, da.
Da, vă ascultăm.
Bună dimineața.
Bună dimineața.
Și vă doresc o emisiune plăcută.
Mulțumim.
Mă impresionează foarte mult emisiunea aceasta și am fost încurajat chiar de doamna care a dat mai înainte telefon și eu am fost în situația dumneei, fratele pastor Duță mă cunoaște, sunt de la Vălenii de Munte.
Pacea Domnului!
Îmi place să cred că sunt oameni care sunt în situații deosebit de grele și totuși mulțumesc lui Dumnezeu în orice situație, indiferent de ce religie este. De aceea vreau să vă spun că contează foarte mult să avem o relație bună cu Dumnezeu, în primul rând. Dacă îl avem pe Dumnezeu în conștiința noastră și avem o relație bună cu El, chiar dacă avem un potrivitor pe de margine, putem să învingem orice lucru care ni se pare că este o barieră de neîntrecut. Atât în relația noastră cu Dumnezeu, cât și în relația cu semenii. Îmi place foarte mult de acești oameni care eu port foarte mult, comunic foarte mult, în special cu cei bolnavi, cu surori, cu frați, cu cei bătrâni, cu cei care sunt în situații critice și așa bucurie mare pe ei că port această legătură, dar e bucurie mare și pe mine. Chiar ieri am avut multe telefoane, am dat multe telefoane și atât la cei din familie care stau departe de mine, dar și la frații și surorile care le cunosc situația. Și am avut așa o seară liniștită, o noapte liniștită și am observat că atunci când comunicăm unii cu alții, când ne spune experiențele frumoase care le-am avut cu Dumnezeu, pacea inundă sufletele noastre și doresc ca mulți să ia seama să nu pice în deznădejde, să nu pice în descurajare și mai bine să aplicăm tratamentul spiritual decât medicamente care de multe ori afectează mai mult starea spirituală și starea sănătății omului. Vă mulțumesc pentru această emisiune și vă doresc mult succes și Domnul să fie cu dumneavoastră.
Mulțumim și noi pentru aprecieri și Dumnezeu să fie cu dumneavoastră de asemenea. Domnule pastor, aveți o idee pe care n-a apucat să o spuneți.
Mulțumim pentru încurajarea dumneavoastră și ne bucurăm că aduceți acest suflu și celor care ne ascultă și poate nu au curaj să sune. Într-adevăr, este nevoie de comunicare. Uitați ce am întâlnit la această întâlnire pe care eu o fac, eu știu, o dată de două, de trei ori pe an, cu privire la adunarea sau gândul asupra unui partener de viață. Oameni care pleacă acasă toți singuri și mulțumesc pentru faptul că au comunicat cu o persoană care are aceleași simptome de singurătate. Rămân prieteni și comunică între ei. Pe urmă mă sună. Le ofer o altă soluție de împrietenire și între ei schimbă, să spun așa, detaliile și lucrurile sunt încurajatoare. De aceea vă invit, pentru că este mult mai simplu a găsi un partener de viață văzând, discutând și interesându-ne în localitatea respectivă. Văd că aveți un telefon.
Da, avem încă un telefon. Bună dimineața! Vă rugăm să dați televizorul sau radio mai încet sau să stingeți, să ne putem auzi. Da, vă ascultăm.
Aș avea o întrebare la dumneavoastră.
Spuneți.
Eu sunt pentecostal.
Da.
Și aș vrea să aduc niște cauze care sunt, deci, oameni bolnavi.
Da.
În rugăciune și eu merg prea foarte mult, merg prea...
Da, s-a întrerupt, se pare. După ce va reveni, vom prelua telefonul. Da. Domnule pastor, putem vorbi și de o altă cauză externă de singurătate, respingerea celor din jur. Adică, sunt persoane care au diferite deficiențe fizice, poate chiar ușoare deficiențe psihice, de ce nu? Și un om care are probleme psihice poate suferi de singurătate și se bucură, între ghilimele, pun acest lucru în sens peorativ, de respingerea celor din jur, din cauza prejudecăților, din cauza faptului că ce-mi poate oferi mie un om cu probleme. Adică eu am nevoie, egoist privind relația, am nevoie de persoane mai bune ca să-mi aducă un avantaj. Cum vedeți rezolvarea aceasta? Avem telefonul, se pare că a revenit telefonul. Bună dimineața, vă ascultăm. E altcineva, da?
E altcineva, probabil.
Spuneți, da. Vă ascultăm.
Bună ziua.
Bună ziua.
Numele meu este Lenuța și pacea Domnului. Vă sunt din județul Dusă. Salut în mod special pe fratele Dusă.
Cum îl drag?
Încerc să mă alătur și eu celor spuse mai devreme de frații noștri și de cele spuse de dumnealui, de fratele Dusă. Și aș vrea să spun ce se întâmplă în familia noastră, având două fetițe la altar și poate e o idee și pentru cei care ar vrea să continue acest foc în familia lor. În zilele cu soț ne rugăm noi, soțul și soția, unul dimineața și unul seara. Unul dintre noi citește dimineața sau seara, cel care citește se și roagă. Și fetițele se roagă în zilele fără soț, pentru că ele sunt singure și...
Interesant,
frumoasă lege a familiei.
Da, cadrul familiei. Suntem bucuroși că există două fetițe care... Chiar dacă sunt mici, colaborează foarte mult cu colegii lor și îi îi îndeamnă și pe ei să meargă la biserică și să facă ceea ce sunt învățați în familie și, bineînțeles, la biserică. Referitor la cele spuse mai devreme de singurătate, eu sfătuiesc pe cei care sunt singuri să nu rămână așa, pentru că nu e bine și vorbesc din proprie experiență lucrul acesta. Este foarte important ca atunci când găsești pe cineva cu care te înțelegi, să faci tot posibilul ca să lași de la tine, să lupți, pentru că viața de familie este foarte frumoasă.
Da, mulțumim, sora Lenuța, mulțumim și pot să afirm că așa s-a întâmplat să fie săptămâna trecută, chiar să vizitez această familie și pot spune, cred că îmi dă voie, ce mult m-am bucurat când sora Lenuța spunea la tata și mama soțului, tati și mami, m-am bucurat, am simțit că Dumnezeu există acolo în acea familie și lucrul acesta este extraordinar. Felicitări, felicitări și mulțumesc pentru faptul că ați avut curajul să interveniți în această emisiune și faptul că toată țara vă vede și poate și peste hotare vă văd, nu este nicio rușine că ne bucurăm, ne refacem viața și mergem înainte.
Da, vă salutăm toată familia și părinții socri sunt aici și soțul meu. Vă urăm toate cele bune și Dumnezeu cu dumneavoastră. La revedere!
Mulțumim mult și dumneavoastră. Domnul pastor, revenim la discuție. Cum pot cei care sunt respinși de ceilalți să gestioneze bine situația aceasta? Pentru că vrei să cauți, nu neapărat un partener de viață, poate că nu se gândesc, dar măcar un prieten care să poți sta de vorbă. Și totuși mă văd respins fără să am nicio vină, eu știu, voită.
Din păcate, voi folosi un cuvânt pe care mulți vor înțelege, să zic așa, la ceea ce mă gândesc. Trăim într-o junglă. Într-o junglă, din păcate, am ajuns să trăim în această junglă cu multe fiare, în care oamenii încearcă să fure pentru ei, nu pentru ceilalți. Din acest motiv, oamenii refuză părtășia cu ceilalți, că trebuie să dea de la ei. Nu mai suntem acei oameni altruiși cu ceilalți să oferim timp. Știi ce înseamnă comunicarea? Le spun studenților de cele mai multe ori în consiliere. Comunicarea, 80% este ascultare. Ascultare nu înseamnă să turui să vorbești, ci să-l asculți pe celălalt. Din cauza aceasta noi ne pierdem prietenii, că nu-i ascultăm. De aceea își pierde soțul soția, de aceea își pierde soția soțul că nu-l ascultă, nu stă la nevoile lui. Și ascultarea aceasta nu este neapărat o turuială de vorbe, ci o simțire a nevoilor lui.
Da. Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
De la Baia Mare vă sun. Aș dori să vorbesc și eu cu domnul pastor, dacă se poate.
Puteți să vorbiți, spuneți.
E o problemă foarte delicată și, deși sunt creștină,
da,
de mai mulți ani, primul soț mi-a decedat, am rămas văduvă și mi-am crescut singură copii, am încercat să-mi refac viața, m-am recăsătorit în urmă cu un an, dar deși era și soțul meu creștin, au apărut între noi divergențe deosebit de grave. Mai exact, totul pornește de la gelozie.
Da,
și am ajuns,
da,
cu toată jena, am spus, am ajuns la divorț.
Da.
Încă nu am ajuns în instanță, am și eu regrete, are și el. Nu este ușor pentru niciunul după viață. El a trăit 17 ani singur, eu 10 ani și am sperat într-o refacere, am sperat într-un ajutor, așa, atât cât se putea, să ne sprijinim. Totuși Dumnezeu zice că nu e bine singur și eu am gustat singurătatea și foarte amară, într-adevăr.
Și acum am gustat viața în doi și este mai amară, nu?
Din păcate și îmi este tare, tare rușine. Îmi este rușine de frate, îmi este rușine de oameni. Mi este tare, tare rușine. Tot pornește de la o gelozie bolnavă, nu sunt argumente, n-are logică, n-are nimic ceea ce face el și ne compromite pe amândoi.
Într-adevăr, gelozia, vedeți dumneavoastră, acum nu avem timp așa în amănunt să vorbim despre gelozie, dar atunci când gelozia este patologică, într-adevăr este deranjantă și poate să conducă, să conducă la ceea ce a condus la dumneavoastră. Însă vreau să spun, orice căsătorie are riscul ei. Nu poți găsi perfecțiunea și soluția înainte de a te căsători, însă într-o situație de genul acesta trebuie să găsim toleranță. Toleranță vis-a-vis, eu știu, cred că va trebui să renegociați situația dumneavoastră. Nu cunosc vârsta și nu întreb, poate nu este bine să spuneți pe post vârsta dumneavoastră, dar totuși...
Nu e o problemă, 42 ani. Nu e o problemă.
42 și soțul?
Da. Soțul are 56, tocmai asta e ideea.
Totuși, da, într-adevăr, este o diferență. Nu o comentez diferența aceasta. Dumneavoastră ați acceptat-o și...
Da, și pentru mine, deci eu am acceptat vârsta și nu a fost niciun impediment vârsta. Din contră, eu am considerat că este o persoană matură. Eu chiar am avut nevoie de cineva matur, de cineva trecut prin viață. Deci pe mine nu m-a deranjat vârsta și nu mă deranjează sub nicio formă. Mă deranjează ieșirile astea necontrolate, vorbele astea care nu se potrivesc nici să mă exprim așa pe stradă sau într-un club de noapte sau eu știu unde, n-am frecventat, dar mă gândesc că nici acolo nu se potrivesc, dar anumite între creștini.
Eu cred că trebuie să mai apelați încă la consilierea pastorului dumneavoastră pentru a renegocia acest contract pe care l-ați făcut cu soțul dumneavoastră. Ați intrat într-o relație și rupt binecuvântarea lui Dumnezeu și mă gândesc că ar fi o soluție foarte bună să renegociați împăcarea. Vedeți, e foarte complicat. Eu ar trebui să pun niște întrebări mai confidente și nu-mi permit acum pe sticlă să facem lucrul acesta. Însă, la prima vedere, aș încerca să mă duc. Dacă 99% nu mai sunt șanse, dacă 99,99% nu mai sunt șanse, aș merge pe acea bucățică de 0,1% să renegociați. Pentru că, știți ce? Dincolo de divorț, vă întâlniți cu singurătatea. Vă întâlniți din nou cu singurătatea aceasta de care ați fugit, de care ați scăpat în momentul în care sunteți împreună. Mi-e foarte greu să pun întrebări pentru că nu este corect, însă încercați ultimul procent de rezolvare a cazului dumneavoastră. E mai bine să fiți doi decât unul.
Am încercat toate lucrurile astea, însă problema e că pe el nu este un om hotărât, deci azi promite și în fața pastorului și în fața oricui promite și în fața lui Dumnezeu că nu mai e și nu mai o să aibă ieșirile astea necontrolate, că pe Doamne e bazat pe foarte mult mă iubește și de aia se comportă așa, ceea ce nu se justifică că dragostea nu face rău și nu poate veni din ceva rău. Oricât am apelat la cuvânt și oricât am apelat la credință, la Dumnezeu și așa, două zile îl convin, trei îl liniștesc, după care iar are, cum v-am spus, nu are logică ceea ce...
Da, vă înțeleg. Sora mea, uitați cum stau lucrurile. Deci, în momentul de față, eu mă aflu cu dumneavoastră într-un avion și avionul acesta are o singură aripă. Mă înțelegeți? Pentru că am spusele decât din emoționale, subiective și obiective, decât ale dumneavoastră. În momentul când este și soțul dumneavoastră și comentează și dânsul, avem amândouă aripile și putem zbura în renegocierea situației. Da. Din această cauză, vă invit, dacă se poate, eu știu, eu mai o să fiu în vizită pe la Cluj în sabatele următoare. Am putea să ne întâlnim, să discutăm, poate, eu știu, într-o jumătate de oră, deși este puțin, să vedem dacă mai putem pune câteva cărămizi la renegocierea situației. Vă cred, mă rog, pentru dumneavoastră și cred că sunt mulți telespectatori care v-au ascultat sau auditori care v-au auzit și se vor ruga pentru dumneavoastră. Haideți ca un ultim efort din partea faptului prin faptul că dumneavoastră ați avut curaj să spuneți pe post problema aceasta, sunt convins că oameni care v-au auzit se vor ruga pentru dumneavoastră în zilele următoare. Poate cine știe, Dumnezeu găsește cu cale o nouă soluție, o nouă vindecare pentru relația dumneavoastră.
Am curaj că știu că nu am nicio vină, mă înțelegeți? Deci nu se justifică și nu are argumente și nu are niciun motiv să se comporte, să aibă gelozia asta patologică, așa cum a spus dumneavoastră. Înțelegeți? Pentru asta am avut curaj și chiar aș fi dorit din tot sufletul de un an, mă lupt în câte feluri și în câte moduri s-a putut, evident, am început duhovnicește tot, da. Abia la urmă am ajuns de da.
Faceți rost de telefonul meu, privat, mă sunați, da. Și poate încercăm să luăm legătura privat pentru anumite elemente care țin de confidență.
Bine,
cu tot respectul.
Și
ținem la dumneavoastră, da. Să știți.
Domnul să vă binecuvânteze și să vă dea putere.
Și pentru asta.
Ne vă mulțumim. A fost și ultimul telefon, pentru că deja este înaintată vremea și mai avem ceva de discutat. Domnule pastor, am gândit și la anumite cauze interne care țin de noi în privința lipsei de comunicare, a singurătății. Ați amintit dumneavoastră la începutul emisiunii de autoizolare. La incapacitatea de adaptare. Cum putem rezolva această problemă? Într-adevăr, sunt persoane care sunt introvertite. Eu știu, se tem de comunicare, se tem să fie vulnerabile. Cum putem rezolva această problemă? Pentru că ne aflăm într-un cerc vicios. Sunt incapabil să mă adaptez, mă autoizolez și apoi sufăr de singurătate. Și este un cerc vicios. Niciodată nu pot scăpa de lucrul ăsta.
Vedeți, sunt anumite stadii ale singurătății și ale introvertirii mele. Unele care sunt posibile manageriate de către mine, altele am nevoie de o altă persoană competentă. Vreau să vorbesc de problemele manageriate de mine, vis-a-vis de ieșirea aceasta spre a comunica cu ceilalți. Una dintre problemele care mă atacă pe mine este faptul că mă uit la aspecte negative prea multe. Și automat aspectele negative le proiectez în viața mea. Unul din tratamentele pe care eu le dau familiilor în situații conflictuale este să dezvolte povestiri cu tentă pozitivă, biblice sau extra-biblice, cu tentă pozitivă care duc la o îmbogățire a camerelor sufletului și la o reînvigorare a lor. În momentul în care eu îmi place să văd filme pesimiste care se termină tragic, povestiri pesimiste, știri de la televizor, că sunt atâtea știri care cu bombe, cu accidente, cu divorțuri, automat în camera sufletului meu au loc puse pe pereți numai astfel de tablouri. Uitându-mă în stânga și în dreapta, asta văd. Haideți să mobilez sufletul meu interior cu pozitiv, cu ceva pozitiv. Să încep să râd. Mulți spun, da, de terapie de râs. Nu e vorba de terapie de râs. Și Iisus Hristos dă anumite sfaturi de genul acesta. Și vedem parabolele care au tentă pozitivă. Sunt și tentă de alarmare parabole. Dar Dumnezeu ne îmbie să ne pavăm, să ne zugrăvim casa noastră veselă. Vesel. Astfel încât sufletul nostru să fie vesel. O inimă veselă este un bun leac, un duh mâhnit. Hai să eliminăm duhul acesta mâhnit care provine din exterior, care provine din știrile, din veștile care ne vin, din problemele care ne vin. Unele nu le putem da la o parte.
Dar când atât soțul, cât depinde de noi să putem face
da,
lucrul
când
ăsta.
Soțul este bolnav de cancer, când băiatul este bolnav de cancer, nu vorbesc din povești. Și mă rog pentru o doamnă care a stat de vorbă cu mine săptămâna trecută și pur și simplu cu ce să mobileze această cameră când soțul și băiatul sunt bolnavi de cancer. Este groaznic, nu este simplu. Însă, ce ar putea face doamna respectivă? I-am spus doamnei, dumneavoastră sunteți pionul principal pentru a le realiza legătura cu Dumnezeu și trebuie să aveți putere. Un alt element aici este grupul suport sau mediul în care să mă duc. Am nevoie să fac vizite, am nevoie să mă duc. Lumea nu mai are timp, așa am vorbit, nu mai are timp să mă asculte.
Domnule pastor, vă întrerup tot pentru a continua ideea. Este foarte greu astăzi, în condițiile astea, este chiar revoltător, când nu ai timp nici măcar pentru soție și copii, pentru că stilul de viață este atât de alarmant, e atât de trepidant, încât nu mai reușești să comunici cu familia, dar să-ți găsești timp pentru cei din jur. Să fim realiști. Din această istorie, acestui om care a fost... Două lucruri desprind și se leagă de ce spuneți dumneavoastră. Dezinteres total pentru cei de lângă noi, cel mult poate așa, interesul descrește funcție de, și e normal cumva, funcție de gradul de cunoaștere. Întâi copiii, soția și apoi din ce în ce mai voalat până când dispare. Și apoi deprecierea valorii omului pentru societate. Dacă un om ar avea valoare în ochii mei, va trebui. Adică omul acela era vecin cu cineva. Era vecinul cuiva. E adevărat, a spus la început că poate el s-a autoizolat. Nu știm, sigur. Dacă ar fi avut prieten, în 15 ani de zile ar fi sunat. Dom'le, s-a întâmplat ceva cu tare. Dar e clar că în mulți ani n-a vorbit cu nimeni. Adică ne găsim într-o societate foarte ciudată. Deci nu mai recunoaștem. Cel puțin în zona rurală întâlnim vecinii. În fiecare dimineață ne salutăm peste gard. La oraș, cel puțin, nu te cunoști cu vecinul apartament.
Apropo de lucrul acesta, când mă duceam pe la țară și ieșeam pe linie, cum se spune, pe uliță, ne salutam. Nu-i cunoșteam, dar ne salutam. Veneam în oraș și păstram obiceiul acesta și începeam să salut pe stradă. Și oamenii ziceau, măi, nebun, ce are?
Astăzi, dacă vrei să fii comunicativ, ești nebun pe stradă. Ce faceți? Cum vă simțiți?
Vedeți, într-adevăr, ce spuneți, nu mai avem timp. Înainte aveam timp să facem pâine în casă și să gătim în casă. Acum luăm totul preparat. Știți ce ne mai rămâne? Ne mai rămâne să luăm viața preparată, să trăim viața la fără frecvență. Ne-am obișnuit cu lucrul acesta, din păcate. Vă propun un tratament. Dacă reușiți lucrul acesta, îmi dați telefon după aceea. În concediu, întrerupeți mail și telefon. Mail și telefon. E o adevărată aventură să fiți cu soția, cu copiii sau în sfârșit împreună, dacă vă duceți la părinții acasă, pur și simplu să nu mai știți ce se întâmplă în jurul vostru. Ba e bine și televizorul să
nu
mai...
Eu am avut experimentul cu netul. Bine, din neputință, că n-aveam net la țară și a fost excelent.
Băi, ne purificăm. Vedeți, nu spun, acum stăm cu netul pe noi, avem internet la orice secundă, telefon la orice secundă, știm ce se întâmplă. Trebuie să avem...
Domnule pastor, mai pune valoare pe ființele umane?
Tocmai asta este problema. Cine trăiește în viața noastră? Trăiește aparatul sau trăiește ființa umană? Ce este persoana de lângă mine? Este un buton de știri care îmi spune sau este carne vie? Carne,
până la urmă,
om
făcut după chipul și asemenea lui Dumnezeu.
Da.
Da, mi-am notat câteva, trei idei pe care, eu știu, e bine să le citesc. Avem mijloace de comunicare mai eficiente, dar avem mai puțin prieteni.
Așa este.
Asta e o realitate. Pe Facebook ne adunăm prieteni, dar să fim realiști. Suntem din ce mai străinați. Avem mijloace de deplasare mai rapide, dar ne vizităm tot mai puțin.
Da. Așa
da,
este.
Să spunem mie, oameni care își mai avisează prieteni. Avem anturajul pe care avem, dar sunt
programăm
foarte multe.
Vizitele cu câte o lună de zile înainte și ne punem acolo o oră și este extraordinar. Nu mai avem timp.
Da, și ultima idee pe care la aceste idei avem casele lipite une de altele, dar nu ne cunoaștem deloc.
Așa e.
E trist că se întâmplă treaba asta. Eu, din experiență proprie, la bloc am vecini de apartament, de scară. Cei de lângă, de la etaj îi știu pe toți. Dar pe ceilalți mi-e jenă câteodată când urcăm în lift să întreb la ce etaj stați. Este jenant.
Unde apăsați pe buton?
Este jenant. Normal trebuie să știm ceva despre fiecare dintre... Dar n-avem timp.
Da.
Da. Și ultima idee pe care vreau să le dezbatem este ce rol are relația cu Dumnezeu în alungarea sentimentului de singurătate. S-au omitit câteva lucruri în telefoanele precedente. Dar dacă sunt pus în ipostază de a nu avea alternativă, pentru că sunt oameni care nu au alternativă, să fim realiști, ce rol are Dumnezeu? Îmi amintesc de un cuvânt în Scriptură unde spune Dumnezeu: eu sunt apărătorul văduvelor și tatăl orfanilor. Este extraordinar, un psalm, nu mă țin minte numărul psalmului, dar este extraordinar.
Ca să încerc o echilibrare ciudată, dar la asta mă gândesc acum și mă gândesc că este inspirație. M-aș duce cu gândul la Iisus Hristos, care a fost în Ghețeman singur. A fost singur, n-a fost simplu, dar în singurătate a câștigat lupta. Stimații noștri telespectatori, în singurătate cu Dumnezeu putem să câștigăm lupta de 2, de 3, de 4, de 5 pentru copiii, pentru soții noștri. Iisus Hristos într-adevăr a suferit că cei 3 ucenici n-au fost în genunchi alături de el și a suportat greu singurătatea. Acolo a fost momentul în care Hristos a zis: Tată, îndepărtează de la mine păcatul. Era greu pentru el această depărtare a lui Dumnezeu de el. Și totuși, acolo a câștigat bătălia.
Da.
În singurătate putem să câștigăm bătălia. Are rol și această singurătate.
Cu Dumnezeu
alături. Este fain de tot. Da. Să știm că Dumnezeu, sau împreună cu Dumnezeu, putem să avem sorți de izbândă.
Da. Domnule pastor, vă mulțumesc mult pentru că ne oferiți sfaturi potrivite, mai ales pe baza Scripturii, în privința rezolvării problemei de singurătate. Stimați ascultători, cu siguranță că sunt multe persoanele care trăiesc această dramă a singurătății, a lipsei de comunicare, poate că sunteți singuri în familia dumneavoastră, poate că sunteți singuri în biserica din care faceți parte, dar nu uitați că alături de Dumnezeu putem să nu mai fim singuri. Hristos Iisus a fost însingurat ca noi să nu mai fim singuri. El a fost părăsit ca Dumnezeu să fie cu noi. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră. La revedere!